Herre, vi bare ønsker å være her nå sammen og bare proklamere at det finnes ingenting som deg. Du er bare helt suveren. Og vi digger deg. Amen. Jeg gleder meg til å være sammen med dere denne morgenen, denne dagen. Og få lov til å dvele litt sammen med dere over noen ting som jeg syns er veldig spennende. Jeg har lyst til å se litt på Paulus. Jeg har lyst til å se litt på livet hans. Han var i prøvelser, lidelse. Han beskriver trøst. Og han løfter fram nøkkelen for den kraften som han går i. Svakheten. Det synes jeg er spennende. Tenk deg da, han ble oppdratt som en fariseer. Han kunne ordet. Han pratet arameisk og gresk, men har også lært i hebraisk. Han ble utdannet hos en lærer som var kjent. Han hadde noe. Han var ivrig. Han hadde liksom litt full gass på det som han, der han gikk. Og så vi kjenner til historiene hans, sant? Der han går ifra det å forfølge kristne. Han er vitne til at mennesker som er gudfryktig, blir tatt livet av. Han står og ser. Han har en historie der han går ifra der at han helt og holdent er overbevist om å finne disse kristne lederne og ta dem til å ende ut og ha en eventyrlig omsorg for disse kristne lederne. Han går ifra å forfølge dem til å ende ut med å gi sitt liv i omsorg for dem. Tenk deg for en vandring. Tenk deg den historien. Tenk, hva er det som har skjedd i hans liv som gjør at han er villig til å lide sånn som han gjorde? For omsorgen for menighetene, for kirkene. Jeg hadde jo hatt lyst til, hvis jeg hadde vært sammen med han, så ville jeg ha gått inn og sagt det at, nok nå. Kanskje ville jeg gjort det. Sagt at, ikke prisen litt mye å betale? Er det verdt det? Se på hele bildet. Se på familien din. Se på de som har lært deg. Tenk på pappaen din som har jobbet sånn for at du skulle komme dit du skulle komme. Jeg ville kanskje har hjulpet med perspektivet. Og så sagt kanskje at nok nå. Det var litt mye motstand. Det ble ikke helt sånn som vi hadde trodd. Ble det det? Eller om det hadde vært Jesus som i sin svakhet bærer korset og må ha hjelp for å klare det. Kanskje hvis det var meg som hadde steppet til for at jeg brydde meg. Kanskje jeg ville sagt at er det her nødvendig da? Kan vi stoppe nå? Det her er for smertefullt. Finns det en utvei? Jeg tror at hvis jeg hadde vært sammen med deg i din fortelling, og du forteller meg enten din fortelling eller en venn sin fortelling eller barnet ditt, eller noen du kjenner, så vil jeg kanskje si at kanskje det er nok nå. Kanskje man skal holde litt igjen, eller sikre seg litt, eller ikke være så ivrig da. Kanskje kjenner jeg og du noen ganger på at er det verdt det? Det er jo åpenbart når jeg snakker om Paulus, for vi kjenner hans seirer. Det er åpenbart hvis jeg nevner Jesus, for vi vet at han vant alt med det. Men kanskje er det ikke åpenbart i mitt og ditt sitt liv, fordi vi ser ikke utfallet. Vi står i det. Når vi ikke kjenner utfallet, om det er en seier bakom lidelsen, eller offeret, eller smerten, eller angsten. Når vi ikke kjenner utfallet, så krever det noe, en større dimensjon å se på. For ikke å stoppe opp. For å ikke miste motet. For å ikke si at den her, det går ikke. Hva er det Paulus, hva er det han fant som gjorde at når han ikke så hele bildet, allikevel i denne smerten fortsatte? Hva var det han så som vi kan få lov til å lære av og smake på? Jeg har lyst til så dvele litt over noe i hans liv. I andre korinterne, så Paulus, han i det brevet, så får vi lov til å bli litt kjent med han. Han er litt selvbiografi. Han forteller litt hvordan han har det i denne lidelsen, i denne smerten, så vi kan lære noe av det. Det er noe der han har funnet. Det er noe der vi kan smake på. Disse tingene, det å ha det vanskelig, det å være i et rom som, der man opplever kanskje det er litt svart, Det er et stort område. Så jeg kommer bare til å dryppe litt i, smake bare litt bort i noe i disse minutterne vi skal være sammen. Men jeg ser det at han har funnet noe som jeg tror at kan gi oss noe. Jeg har lyst til å starte. Nå jeg i Korinterbrevet, andre Korinterbrevet. Korinterne. Jeg kommer til å gå litt sånn kjapt, så jeg tenker ikke, jeg tar ikke opp på skjermen eller noe. Jeg vil bare høre på det. Jeg tar første 13:4. Jeg er hele veien i andre Korinterne. Han ble korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft. Og vi er svake i ham, men vi lever med ham hos dere i Guds kraft. Herren, en levende Gud, i sin svakhet, så går han inn. Tenk deg da, han prøver å vise oss at han er nok. Det at vi kan få lov til å se på en som når de rundt han fikk oppleve når Jesus gikk på korset, så knuste det jo forståelsen av den mektige han skulle være. Det var noe som var svagt, men som vant alt på grunn av noe større. Det er noe her som gjør at når vi er nedbrutt eller har det vanskelig, så er vi egentlig så nærmt kilden av kraften som man kan være, om vi retter blikket mot himmelen. Og det synes jeg er spennende. For det er veldig ofte at vi tenker at det er når vi er selvsikre at det er kraftfullt. Men jeg finner at det er i det som er nedbrutt at det får en annen dimensjon om Herren får lov til å være med. Jeg har lyst til å lese 12:7. For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av høye åpenbaringer, har jeg fått en torn i kroppen, en Satans engel som skal slå meg for at jeg ikke skal bli hovmodig. 3 ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg. Dette kjenner vi godt. Men hør på dette. Men han svarte, min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av min svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelse og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Han har sett noe i dette som gjør at han kan stå selv om han ikke kjenner historien sin. Han har sett noe som gjør at selv om han ikke ser hele bildet, så er han villig til å stå i det. Nå er jeg 11:22-23. Er det Kristi tjenere? Stiller han spørsmål. Jeg sier i mitt vanvidd, jeg er det enda mer. Jeg har hatt større strev, vært oftere i fengsel, fått flere slag og mange ganger vært i dødsfare. nå driver han og forklarer, for det kom noen litt sånne superapostler til Korint, som var taleføre, så vakre ut, hadde ressurser. Mens Paulus, han var egentlig ikke, han var litt sånn spjeling. Han var ikke nødvendigvis så bra å se til heller. Vi skal være litt forsiktig å si komisk, men det var liksom ikke hans greie. Han var ikke talefør. Litt sånn struttete. Så han har lyst til å så vise en annen side. Men i dette her så argumenterer han litt. Så han brevene hans var så bra at når de så han, så ble det en sånn liten sånn mismatch. Men jeg synes det er spennende, for det henger sammen med det som jeg har lyst til å få fram. Jeg vet at dere vet hva jeg prøver å få fram, men jeg skal dvele litt med det. Har fått flere slag og mange ganger vært i dødsfare. Av jødene har jeg 5 ganger fått de 40 slagene på ett nær. 3 ganger har jeg blitt pisket, 1 gang steinet, 3 ganger har jeg litt skipsbrudd, og jeg drev 1 gang et helt døgn på det åpne hav. Stadig har jeg måttet reise omkring i fare på elver og i fare blant røvere, i fare blant landsmenn og i fare blant utlendinger, i fare i byen, i fare i ørken og i fare på havet og i fare blant falske søsken. I slit og strev, ofte i nattevåk, i sult og tørst, ofte fastende og uten klær i kulden. I tillegg til alt det andre har jeg som daglig ligger på meg omsorgen, hør det her da, omsorgen for alle menighetene. Det er det som driver han. Hvem er svak uten at også jeg blir svak? Hvem faller fra uten at det brenner i meg? Skal jeg være stolt av min svakhet? Igjen sier han akkurat det samme. Han dveler over det igjen og igjen, så viser han det til det. Han sier her, jeg er blitt rikelig, det sier han i 7:4. Jeg er blitt rikelig trøstet og har overflod av glede midt i all vår nød. For heller ikke da vi kom til Makedonia ble det lettere for oss. Det er her han skriver dette brevet ifra. Vi møtte bare motgang, ytre strid, indre angst. Men Gud som trøster de ydmyke ga oss nytt mot da Titus kom. Han dveler også over, igjen og igjen, over det med at det er en trøst der som går parallelt med det han gir seg over. Ta en ting til her. Bær over med meg når jeg leser såpass mye fra ordet, men jeg bare syns det som står her er bare mye bedre enn det jeg kan få sagt. Ok. Derfor mister vi ikke motet. Det her står i 4:16. Derfor mister vi ikke motet. Jeg er inne. Hvor henne er det når vi kjenner at det står på? Sant? Derfor mister vi ikke motet. Selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengslene vi nå må bære er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige, for det synlige tar slutt. Det usynlige er evig. Ser dere? Han sier selv om det ytre skulle gå til grunne for det kallet om å bry seg om de han en gang forfulgte. Om så alt går til grunne, så gleder han seg over at han hver dag for en fornyelse av det indre. Det er kraftfulle saker. Det er noe som skjer i livet hans i møte med alt det vanskelige. Jeg starter med å si at Gud, han er helt suveren. Han er allmektig. Han er god. Allikevel så står Paulus i disse vanskelighetene med denne smerten at alt går til grunne. Kroppen hans, det går til grunne rundt han. Men han har en sånn glede for det, den fornyelsen og livet som dag for dag blir formet i han, er så mye større. Han løfter blikket. Ikke mot det vi står i her og nå, for da hadde ikke vi klart å stå i det. Men gjennom den fornyelsen og det livet som han har fatt i sammen med sin far, så evner han å løfte blikket og får en glede i det som skjer hver dag i han, for det fører han nærmere og nærmere den himmelske far. Og han evner å løfte blikket over det som skjer, inn i det som er usynlig. For det at det som er synlig, det du står i, eller din venn, eller de rundt oss, som er det synlige umulige, det ville ikke Paulus, eller jeg, eller du kunne bært. Uten at det er en fornyelse dag for dag sammen med vår far som elsker oss, som vil oss alt det beste. Gjennom det så vil han vise oss hva vi har i vente, noe større, noe som er usynlig. Sånn at når din ferd er over, og du vil sette tilbake når du er i himmel, så vil du si, takk og lov at jeg sto. Takk og lov at jeg ikke så på det synlige. Takk og lov at jeg ikke tok beslutningene med sånn som omgivelsene mine var her og nå. Fordi at angsten, smerten, sykdommen, presset var ikke til å bære om jeg hadde sett på det. Men med fornyelsen, dag for dag, sammen med vår far, der ligger gullet i vår svakhet, i vår nedbrutthet. Jeg tror ikke at Herren ønsker at vi skal slå oss i hodet med en hammer for å være nedbrutt. Vi skal få glede oss, spise og leve. Men jeg tror det ligger skatter i dette som han her nå formidler. Hør salmene 34,19 da. Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte. Han frelser den som har en knust ånd. Og så salme 36. Et øyeblikk varer hans vrede. Hele livet varer hans nåde. Om kvelden kommer gråt som gjest. Om morgenen blir det frydesang. Paulus, han blir hardt prøvd, men han er ikke fordømt eller skyldig. Han står i det han skal stå i, selv om smerten, angsten, livet tar han. Men han er ikke fordømt eller skyldig. At troa blir prøvd hos Paulus eller hos oss har ingenting å gjøre med vår frelsesstatus. For den, der er et sånt, det er et sånt avgjort faktum at den står fast. Men det skjer noe som gir glede i Paulus sitt liv. Som er et indre liv. Med en fornyelse av det indre mennesket. Dag for dag. Som jeg vil at vi skal få fatt i. Og så har jeg lyst til å utfordre oss litt. Og det er at kanskje skal vi våge oss med et nytt steg. Kanskje er det. Vi ser Knut Tore i dag. Han stepper ut et steg i dag. Inn i en tjeneste. Jeg vet ikke hvor han har smakt og baksa med det på forhånd. Men jeg vet at i dag kjenner han at jeg er klar. Hans erfaringer er dyrebare. De vanskelige og de gode. For de har vært med og formet det indre livet. Har du noe som du kjenner på at er så smertefullt at det er vanskelig å bære det? Så har jeg lyst til å dele disse ordene som jeg nå i dag har gjort med det synlige og det usynlige. Hvor vi har blikket vårt henne. Fordi at jeg tror at vi trenger det. Vi trenger å vite, så det står helt i starten, at han skriver helt i starten i samme bok, i samme brev, i en. Vår Gud som gir all trøst. Han trøster oss i all vår nød. Så vi skal kunne trøste den som er i nød med den trøst vi selv får av Gud. Og så sier han det at fordi at han har beveget seg utpå, og han beskriver det at dette var krevende, dette er vanskelig, men hør hva han sier da. Vi vil dere skal vite, søsken, om det er nød vi led i Asia. Det var mye mer enn vi kunne bære. Sant? Kanskje kjenner vi på at dette bærer vi ikke lenger. Vi klarer det ikke. Vi så ingen utvei til å berge livet. Men regnes oss alt som dødsdømte. Det er en vanskelig posisjon å være i. Da er det ganske svart. Det er noe man ikke forstår. Det er noe man ikke helt får has på. Smerten er litt ulidelig. Man ser ikke hvordan man skal komme forbi det. Så sier han da, rett etter dette, men regner oss alt som dødsdømte, for vi skulle ikke stole på oss selv, men på Gud som oppreiser de døde. Hør det. Og han sier, han reddet oss fra den visse død, og han skal gjøre det igjen. Til ham har vi satt vårt håp, og han skal redde oss på nytt. Så han sier det at der det bare ikke finnes det en utvei. Jeg har lyst til å gi opp. Eller jeg har ikke lyst til å tre ut i dette nye, for der er jeg ikke trygg. Så sier han at alt av trøst skal vi få. Han sier at jeg skulle lære. Det er noe av det som former han dag for dag. Så han fikk lov å lære at jeg skulle stole på han, ikke på meg selv. For han redder meg gang på gang. Og han kommer til å gjøre det igjen. Og så sier han, og han er mitt håp. Min lengsel. Så, i dette vanskelige, så ligger gullet. På samme måte som gullet kommer til, så kommer det så mye varme på at gøgget kommer opp og så tar man det vekk. Og så litt til med varme på, så kjenner litt til gøgg, og så tar vi det vekk. så bare skinner jeg litt og litt mer. Det er noe av det, kan sammenlignes litt med det som, som Paulus snakker om, at det skjer en fornyelse her inne dag for dag. Ofte så snakker man om beskjæring i dette i teologien. Og det har jeg veldig lyst til å ha en egen tale på, så det skal jeg ikke gå inn på. Men gøgge litt og litt vekk. Og det som skjer når litt og litt går vekk, så er det ofte løgn som går vekk. Så vi ser hvem Herren er. Og håpet blir bare større og større for hva som er usynlig. Det vi ikke ser. Og da blir det som vi ser mulig å komme igjennom. Då ska jag gå in för landning. Och så då kan bara jag har lust att säga si det att våg och gå. Våg allt det Paulus gjorde var för en längsel för sina bröder och systrar. För han hade sett det osynliga så han bara längtade att vara med dem. Han längtade att de skulle få lov till att vara samman med Gud och ha det samma han hade funnit. Så han har sett något som gjorde at han bare begynte å tale det han så. Så jeg har lyst til bare at vi blir utfordret som kirke. Og som enkeltmenneske. Våg å gå. Våg å gå. Fordi at vi skal stole på han. Vi har håp hos han. Og han vil gi all den trøst som trengs. Og det er gjennom disse tingene her at hans mirakel kan komme i virke. Det er gjennom at vi våger å bevege oss på hans løfte. For hvis vi går og ser på det synlige, så vil vi stoppe opp. Vi vil ikke kunne bære det. Vi vil ikke kunne bære det i relasjonene. Vi vil ikke bære det i relasjonene i kirka. Vi vil begynne å krangle og bli uenige. I ekteskap, i familie, i større fellesskapet, med de andre kirkene. Vi må hele veien drives dette og se på det usynlige. Eller så vil ikke vi kunne få komme inn i den kraften, det livet, den plan som er for våre liv. For den kommer først og fremst i virke der vi løfte blikket fra vår egen situasjon og så sier om du vil Herre så går jeg med de gavene du har gitt meg eller med det kallet som er over kirka vi går vi våger å tro på at han har kontroll at han er god at han kan bære deg gjennom det vanskelige eller din venn eller noen rundt deg eller i ekteskapet det er mulig om vi løfter blikket og forstår at det er i vår svakhet, i vår nedbrutthet og i vår ydmykhet at salvelsen kan lande og at mennesket vil bare lengte etter å se han. For om meg og deg seifer oss til å tilpasse oss det vi ser og kan bære, då vill vi inte få kunna se det som Herren har för denna kyrka eller för våra liv. För han längtar att lära oss att han har allt för dig. Vi tränger inte lägga något till. Så låt oss våga drömma. Låt oss våga gå. Låt oss våga ta ett nytt steg. Det spelar ingen roll vem dine foreldre er. Hva folk forteller om deg. Kanskje forteller de deg at du ikke er noe bra. Det er helt greit. Fordi at Herren sier at i han så eier du alt av hans løfte. Alt av hans storhet. Alt blir mulig. Så ikke la noen andre mennesker få definere hvem du er. Då vill vi inte se det han har kallat oss till. Och vi önskar se något mer. Vi önskar se något mer. Och denna kyrka här och förlåt livena våra när vi ser tillbaka så ska vi se att åh, det var värt det. Det var värt det. Kjære Jesus, jeg har lyst til å bare legge hver enkelt i dine hender. Så ber jeg helt spesielt for de som kjenner at de har noe som er vanskelig og tøft, noe spesielt som de ser på, at de bare får lov til å se din kjærlighet og din trøst. Og så, far, la oss få lov til å bare hjelpe oss, så vi får lov til å bare leve et liv, Herre, som ikke er for oss selv, men som er for hverandre. Et liv som du har kalt oss til, Herre. La oss få lov til å leve et liv der vi gleder oss og fryder oss, ikke over det vi ser, men for det indre livet som du bare reiser i oss, Herre. Herre, la oss få lære oss så vi får lov til å leve for noe større enn oss selv. Så vi kan få lov å være rike sånn som du er rike.